هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا.
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا.
شكرا زوجتي من كتفاركوها شيئا تكشنا اسلامیزمی که فیلم و خواب کرد بودن از که آن یوونه چیه دو مثلا کس هوب تش سی که کن پر بارا تش اجما میر شم دیسا طالب کن شکو کن ستودیو و فریاشتا یا سی کن شکون مدین انجام من اسلامیه یا سن ایجیبت یا زدیر وینه یون کسی تشن بند بتا تیه یون با امام یون با دو مثلا خطیب و که هایر پوپلی بیتونه شجر زوتیت الحمدلله دیه اشتو شو ما میر سكا كان بربارا ولله الحمد بتم مكان شي اشنبونا ما ذا شي مسلمان طالبت نرمبيتي هجلار شي ان نتبركوها نتبرباني شي مكان ممار بش نرمبيتي اسم اسم باس دمسان نرمبيتي شي اشتو سي دشمن لك امي بريش نياني شوشي سدوت اتا مكان نیانی پنان مثلا نیپون بوگر ای تیتری پنان افت با دیشکر نیا پی اما مکن نیانی ممرونی سن تیتری میا پریش اصلا نگماد کل جان نه مسلمان که تفرکوه دیا اشتو بتم کان پیلو شم دیسا چین ونچی میشتوه میزوان فوچی تو تان باش نیانی پنان تیتری پریش که اش نیپونه کیسی شم که تفرکوه یو بتم تنا سایه کار پیاشتید مشکوتر دو مثلا مدینه پیغمبری صلی الله علیه و آله جامع اسلامیه یعنی اون کم کن شتری که تر موی اتیه می پا طالبت نرمه بیتی دو مثلا سلام نو کنا پین شو چی شو چی چه کی آمه که توش ای متیترن هوش کی کمار دیه فکتینا ای پی دو مثلا کنشتین شو چی شو چی دلالت یا کی نو کشتی میر کی آی کش کی آن دلالت کی کدال پی روگه ننشي منيمو شو 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 تي كاثان قرآن وتعاونوا على البر والتقوى نيموني شو 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 بر بر هاير بر مير ولا تعاونوا على الاسم والعدوان مس نيموني شو 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 بر تكشيا انا مسلمان كيا اشكاهي في تيلي دو مثلا مسلمان و نكريت بوتن اتناعت يا مسلمان تشكريت نو كينا ناس مثلا ينا مديس اوروبا دوات مكان اذا ديس اوبونشي ينا بريشو نرمي بيتي نیانی دو مثلا اکا مار ندیه پی مذهب حنفیست ای تطری پی شافعیست مالکیست حنبلیست بتم ندوت میشی شوز مرامی سات مهمی موم لیل کشنم لیل کتابی زوتی سنتی پیغمبرید پر کل کتان زوتی قرآن فا انتنازاتم فی شیئین فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير و احسن تأويلا کل تفریش نیرن مبیتی ادبان خلاف دو مثلا نرمه بیتنی مسئله ناکن اکو مکثو تا کتابی زوتید تا سنتی پیغمبرید از هر یت پونا دیسابون دوگلا نک پریش اما یعن مفلونا ممنتتونا مپنوه اکن الان کتابی نزوتید سنتی پیغمبرید جزا سیلی دن مپنو ممنتویتا فرکت کهی خلافی نرمیت هجولار و نرمیت طالبه به اثرتنی جماعتی اشکریت کن هوب و نکبابا کی کسو بیون کن و نرمزن پیوام حساب دن مهی محفاد ترابیت نیجامی اشت نکاتون نکتی اکم هرو امن تشکو کن نکابت نیجامی بیسام چونو بر بلازنی تش افارم اکشام این نمتا تا اون امام سکوم نیجامی تفال می ترابیت سوین والا هوش نکاکتون بند بتم نیجامی اذا كنت جامعة كان مشيل بسا قاعد نهوج كان سوبر ياشتا جامعة الاسلامية المدينة يقاس ايقاسان هوجس كي مفال تيت ايقاسان برابلانا يفال مكتوني زاد بثمون يا كي مفال تيت اذا جامعة دم كت هوجن دم اتيتنين كان هي دريشي نرمويتي ينشوه دون مبادوف نرمويتي كان مشيل جامعة هاي تضامار edhe këtu të në sham ka baba ki qëtu, është me mrami që të ndamas, me mrami katun, që është këtu të në, ka arë një hoqë për jashtë, që ka maru një gjemi, janë prishnër me veti gjemati, hajde në sëba, a i thotë falas kathirë zani, ki thotë jo kathirë, jo edhe ka 10 minuta, 15 minuta, janë prishnër me veti, ka arë udbet, a i thoni udbet të që thoni nuk e di, e kanë mshirë gjemien që 5 vjetë, është e mshirë në gjemien Damask, këtu, tu prish të lebet nër me veti, namazi, kja është një punë e madhe që edhe në tani, kur të besën Zotit, Zotit ka lypë prej neve me ba namazin, Zotit s'ka nevoj për neve, asë për namazin tonë, vetëm kja provë që mara inson, që ta kom t'i kom dhanë metë, për me më kujtue, t'i kom dhanë sytë me pa, t'i kom dhanë veshtë me një gjuë, durët me përnue, kam t'me shku e më ardhë, t'i kom dhanë të me t'mine, t'me hangëre me pi, t'kam dhanë gru e thmi, më sënej, me lypë zoti një punë për i teje, për me t'frevua e banë e se banë, në kohë që e banë, e tërë që jeshe me dhanë edhe ma shumë të këtu, në kohë që nuk e banë, nuk je laikë për që t'o punë, e tërë ki me hangër dajakun. Kja është, më thonë, e namazit, zëshatit, zoti kërë t'ka dhanë që pasuni, ka fukara që s'ka, zoti e ka bënë, dhe më thonë, në krejtë dënjaj, është që dukush ka, dukush nuk ka, dukush ka paret që tiri s'ka, për me shiqua që këtë që ka tepër, duhet mi dhanë që atjene që s'ka kur gjanë, kur nuk i nëpë gjanë, nuk ka laikë që mi dhanë zoti një meskina, ko që i nëpë, fukaras, është lajë këti mjeshtu zoti edhe ma tëjpër. Ninimi Ramazanit, që zotit ka për gjithmonë ka thonë haku dush edhe pikë kur dush. Në Ramazan të ka ba një për program, që kur sëtë zoni sobahit, munar më së më hangër, kur bëhet akshami me e fillu e më hangër, edhe kësa zoti nuk ka nëvoj për namazin të, për ninimin tonë, thonë, vetëm si provë me banë neve. Atëherë më shkue, zoti e ka banë që kushka pasunit madhe, në ymer njëherë, një jetë që ka, më shku në haqë njëherë. Edhe muslimant, shkretit i hupin tash me shqyuna musliman, që shkojnë në haqë për gjithë 3 milion musliman janë në Arafat. Qa banë këta kërë gjoa, me shkojnë e vinë, i lanë pare të këthejhen, nuk ashtu haqji. Haqjin e ka ba zoti fardë, që kur shkanë në haqë, kryetarë të musliman me kënë aty, zëngjinat që kanë pasunit musliman me kënë aty, hëgjëllartë e mirë botës me kënë aty, hëgjëllartë folin, që na e kene një farë, dhe më thonë musibetit madhën Falastin, që do minë me ba, të zëngjinë thonë, ha! Parët tona sa doni, e për kërë qenë haqë si duhet, kryhet puna muslimanbe. E për këndë haqë... Atëherë edhe Amr bin Ma'ruf që dhe më thonë, me ka dhu drejten, muslimanbe, mëre vëllazni, ne jena, nuk jena në rrugë, si është rruga me hi kështu, me larku pëjtë këshiave, rrunu vre musliman, Zoti t'i ka dhanë metë, ty që më kujtu me to, më shku me pare, me ble piven, e me pi, e mi hupën të tua, a je budal? Budal, ishë pa fjarë, se me kënë që je me men kry, nuk shkon me ble piven me pare, e me pi, e mi hupën të tua. Ata njeri pak mend më largue, e shojnë në vrojë planë me miliona që mje këthy, krytën me në kry, këj hupë bet me pare. E për këtë zotin a kam të që më në largu, më në largu për pive, për zinas, që hupën erdi, më largue për qakat këshia, edhe me më gjihati së vili lë, asë njona. Popli musliman kur nuk ka kënë si tash, sot është mami se gjithë mund, vetëm s'ka kush që se thëmina, që i prid me pri, me shku mëstina, s'ka, s'kina kryetar me shku mëstina, s'kina hëgjëllar si duhet, se të hëgjëllar ka shumë, ma hëgjëllar që e forin drejten, jo që ka thot filoni e filoni, jo që ka dhe në kryetari, Ata, ala kurti, kur të mbahen musliman që i kanë kryetar që i poshë për musliman, edhe kanë që i kanë pasuni për musliman, atëra janë hazër musliman, të rritë musliman dhe tëtë, janë ma mi se 50 vjetë për para. Kusë shka që në botë, ka 3 musliman që janë në fejë islame. Për para vështë ka kënë pleqët, 3 të kanë kënë për jakëta, tështë ka 3 pleqët, dhe të ndonë kush mi u pri e mesë për para më pënu me ta. Inshallah duhet si që në disat njerëz të harit që jauqenin rrugën që t'yne të trive e bëhet puna s'ka më mirë kërinë butën. Se di na sot fiqyri ani nuk ka mes kush më dalë që t'yne kërinë butën. Ta që e din që piva është zarari madhë. Jo vetëm në trufin ton, terin granim, terin thmi që i len i ban të esirë. Kja droga dhe zëmëzën piva dhe tëna zezat që kanë hi e këto duhet muslimant mu largu për tyne se nuk ka her për tyne ata kush ne i ka shti këto se ne dukshmari ne i ka shti muslimant për para s'ka pas ven muslimant që pihet piva se e kanë në lume e mshelu në kufit të krejt ta që u kanë qelë kufit që me hi dëmëzën piva me hi droga, me hi dreqi me hi zinaja, që dhe më thonë që i thomina liri, jani liri për harë jo për shërë ka liri, për harë nuk ka liri, nuk tanë më ba mirë, ama për shërë ta kanë qërë rrugën në tanë andë për zezat me hije, ama të mirat me hi nuk ka. Na musliman të shkrejtë që e hjovesh atje, vëllahi që të në midi shramit, ata vena që dhe më thonë që që e zoni ju si hanë në matam, që i zoni?
Restoranta.
Restoranta në qenë në ditën atë, të dëna. Edhe ata që i sheshin mishin, ditën atë që më qelun. Ata që, që do më thonë, janë i të në anë, umërcimet, shami hanë umërcimet madhe, ditën atë janë qelun. Vishë më hangërën me pje dhe me plejtë. Edhe kanë ba të ashtu, kush punën të në të në shumë? Restoranat, edhe ata që i kur marë dashmet, nuk di që i thënë ju.
Salat e për
dashmë. Sala për dashmë. Qesër gjasë kanë dorën muslimant, pish më hangër, me flejt, me marë gra, tash ata muslimant ju ka ardhë shteku, kur ju ka ardhë, që i thënë petroli, që i thënë ju, nefti.
Nafta.
Nafta, kur ju ka, kanë pas pare, kanë mujt me bom, më të madhe në fabrike, e në dënja, me pare që ju ka ardhë, me bom fabrik, që i thënë minë,
Madhe,
fabrik madhe. Dhe këta për silak të i thuni, armëve, armëve, që kanë bëha? I kanë që, më shme marë gra, me marë ushbija, me marë kera, me shku e më ardhë, i kanë hu paret. Muslimat, kësu kanë hu paret, këjtë? E, të për këtë në kanë marë dëshmoni në ka hipën kry, këna mitë më rafë. Zotë i ka thonë për ka punët e të hajrit, fëtëkullaha më statatum. E Zoti nuk në ka nërku e te për qasë mujë me me bajtë. Për këtë mësën Zoti kërë ka thonë pejgamberi, sëlli ka iman, fa illem të sotër për kaiden, fa illem të sotër për arëgjëm, fele namazin në kamën, kërë shëmush, shëmush për ullën, shëmush me kanë në dushek e falë, ishë mësele, satë mush. Për këtë ata e të paa, janë i badeti është, ku satë mush. Amma harami, Me thonë janë i valla unë smuj me lanë zinanë. Pse? Se ka qërë rrugën zoti me mu martue. Zinaja edhe mërtesa një punë është. Vetëm kja halal e aja haram. Martau, venë që më shku zinanë në gratuja e mërë gruën e tane. Një punë është. Vetëm kja është me emrin e zotit, aja me emrë dreshit. Rakijan, venë që dënë me pi, dhe më thonë rakija au pive. Mjërë maru një gotë dhe munada. E ti të nresh me të qërë syt, në vendshime me të hup me të, janë s'ka zotës, qëka ka një punë haram, ka halal kërshi sajna, është të qëllu në. Le haramin, bënë halalin, atëherët eruin vetën, eruin me të, eruin syt, eruin vesht, eruin durt, eruin kam, e zotës, mëse në inë pëhajrin krejt botës. Ashtë shumë zërë me në rua ditet. Kanë thonë, min asabë suubat të gjirë l'adat. Ma, se më thonë...
Ma vështirë.
Ma vështira punë, ashtë i me në rua ditin. na musliman ikena do adet moshme tena nuk mund mi ndru e kallaj duhet mu ba bashkë ton i gjitha cili të shpia vet syt munet që i gruen e vet me rujt a i mi rujt fmien e vet atër ku gjitha cili të shpia punon bahen ton na syt o libe duhet mu të shpia jon mi ban që ato pun që i në ka than do t'i bani e mi e unsu të tërkujna ama me ken unë jam hoj du mi zvan mre vla ruju sat mu të vazet e tua unë të shpia vazet e mija ku qysh nuk jan nuk e një gjan fjallin shekhi Allah i ka baba ki, unë në Kosovë ju kam një hoqë, o shumë sa e pava një hoqë me mjekere, me shala, shi, thash, o, shi që zotë që, pas ka dito, ish kur ka ardhë një vazë, që plak, e përfol me hoqë, mi thonë ku janë kja vazëa jem, ku ku, vazëa tina, su kur vazëa tjerëve, du më sanë, thash hoqëa kur të ndrysh, vazën e vetë të shpia, atëherë marin si urnek edhe ata për jashta, me një gjuë, e më na mërëna së kina punë të mirë. Vrazni musliman, Ramazani është një mujë që i ka shdrip Kur'ani për mi pejgamberin në Ramazan. Zoti ka thënë, shahru Ramazan, e lëzi unzila fihi l'Kur'an, hudën linnasi u bejinatën minë l'huda u l'furqan, fë men shahida minkum u shahra fër jasumë. Që zote ka shtrim këtë Kur'an që i nga ka kalzur rrugën e hajrit edhe që dhëna me punue. Natën e kadrit i thonë kja është në ditë të mrama në Ramazanit, në dhjetë të mramat në Ramazanit, është një natë që i thonë lejlet të lëqadr ka shtrim Kur'an zote i ka thonë Inna enzelnahu fi lejlet të lëqadr wa ma edraka ma lejlet të lëqadr ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر مصبارك آل قرآني بيغاميركا كان نشبيل شاسو جبل حراء نشبيل كان كاردريب حضرة جبريلي تبيغاميري بثم مهيئات ملايكة مكراح ماضح e ka kap e ka shërngume pejgamberin Hazreti Gjibrili ka thonë ukra, jani lëzo ka thonë unë pejgamberi s'ka kërë në për shkolla dhe se zoti ka thonë dhije që është mësusti krejt bosës edhe s'ka kërë në medreze e s'ka kërë në kurfa shkolle dhe se Hazreti Gjibrili është mësusti i ti në ja ka mësue fejnë pejgamberit e ka shkue, i ka marrë ditën hërë e ka shërngume, ka thonë Lëzo, ka thonë, unë nuk di me lëzue, e ka shku tretën hera, e ka kapi, ka thonë, iqra, jesmi rabbi ka lëzi khalak, khalak al insana min alak, iqra wa rabbu ka lë akram, lëzi allama bil kalam, allama al insana ma lam jallam. Që to mëspari, që ka shkërin pej Kur'anit për mi pejgamberin, në Mekke, kur ka kanë në shpel. Atëherë pejgamberi kur, i ka shdrip për asaj shpele i e ka hini farprige për Hazreti Gjibrilis që i ka shdrip atë për hejëtët madhë ka shku të gruje vetë në të farkohë s'ka pas betëm një gruje pejgam mesës nëm Hatijën, Hazreti Hatijëja ka nejt me tonë pejgam mesë 25 vjetë s'ka marë që tër gruje se të se zonë ata bishë për gra pejgam meri juën se ka të shëgjullarë dhe Tareve që jo që i thonë, thonë el asul e të addud, janë gjëtë, mësë pari më janit me dy, me dy gra, më abrë, pëse? Pse pejgamberi e ka marë Hatijën, 25 vjetës ka marë tjetër, me kënë që duhet me fillu me dy, duhet ka marë, ka ba, pejgamberi mëj pari, mësus të është, mi marë dy për një herë, e ka marë një, edhe ka kanë vejushk, e ka asmi tjetër për i burit parë, e kanë me madhe se ej, 15 vjetë a i ka pas pejgamberi, 25 a i ka pas 40. E menateri, pse nuk ka marë tjetër? E në Mekke nuk kanë hithë në fekalaj. Mekja është mëj zosh një venë në botë krejtë. Mekja shaka, kërsh, zalë, gurë, se tërgjë asë ka. Për i që ati venit, o mënu pejgamberi 15 vjetë, Mëndzi që i ka qëtin fejt i zha në Mekke. Masanej, ka ba hëgjëtë në Medine, kur ka shku në Medine, përbashku pejgamberi ka hi feja në Medine. Për këtë kër ka shku i ka ndalë për para pejgamberit, atëherë ka marë gra pejgamberin në Medine për granimi me mësue islamizmin grave. Ati në meke, Hazreti Hatijja vetëm nuk ka gjithë kanë me mësue, se s'kanë hi në fejë gratë në meke. Dhe më thonë që Korani, kur ka fillu që to ajete më spari, mësën e këbak, këbak, ja ju e në mëdësër, ja ju e në mëzëmmel, tu në teri mësë 23 vjetë, me më rami ajet që ka zri për mi pejgamberin, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Kja ma e mramja, se shumë disa thojnë, kujtojnë, që është ma mramja ajeti Kur'anit, el jau me akmeltu lëkum dinakum, wa atmemtu alikum nirmeti, wa raditu lëkum në islam e dina, kja ka zrib në hash kur ka kënë pejgamberi, fi jau me arafa, e jo më gjumëa, ka kënë ditë e gjumëas, edhe ditë Arafatit, ka shtërim që ka jetë në tësët e një ditë, pa dhekë pejgamberi. E ma kja, o të ku johëman, tërgjau në fihi ilë Allah, ka tërë 5 vjetë, pa dhekë, ka shtërim me më mëramje a jetë. O vlazni musliman, nuk a puna me shumë fjalë, a puna me punë, se na musliman folmi shumë edhe nuk punohemi vetëm pak. Pejgamberi s.a.s. ka thonë që katër sene, një gjoni këtë hadisin, rëva Ahmedu fi musnedihi, anë Abdillah ibn Amr ibn al-As, radhiallahu anhu ma kal, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arbaun iza kunna fika fela alejka ma fataka minat dunja, sidku hadisin, wa hifdhu amanatin, wa husnu khaliqatin, wa ifatun fi tuama. Kësot pejgamberi se në katër sene, në kofshi i kiba, mësu mërzit për krejt dunjan, me e para, që me fol drejten, edhe me punu me drejten, jo vetëm me fjal, e ke fol drejten, e ke punu e drejten. Edhe e dyta, amanet që thua, më nuk e di që thua ju. Amanetin, dhe më thonë, nërmjet robi e zoti, qka ka li zoti bite me ban, edhe me robin, qka ki amanet, se ka dhe më thonë ti, ban vakin që e fa namazin, edhe në nën Ramazanin, edhe shkonë në haq, e ja ka hangër malin halkit. Ja ka hangër, ka lujt me popull. E ki s'ka harbitina, Për këtë duhet ka thonë zoti, inna Allahu ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Mi e dhanë gjithë të tini, filani e ka një amanet të ti, nefja, mësë më shqipë përkëtum, ha. Për këtë ka thonë bëjnë mirë, a të dhruna me në muflis? Kalu e në muflis, ja Rasulullah, në muflis u me ladir hama lehu e la meta. Muflis, që i thonë ishi, kush është ai që fukara që s'ka kur gjanë? Ka thonë ja Rasulullah, që s'ka pare? Jani me mend të tona. Këtëm bëga mirë, ja, el muflisu min ummeti, men jeti jo mërë qiyameti, me salatin, me sujamin, me zekatin, wa lakin dharaba haza, wa shetama haza, wa qazafa haza, wa akala mara haza, fa jëkhudu haza min hasanati, wa haza min hasanati, hatta iza lam nëfi ma alej, u gjitha min sejiatin, fa turhi atarisu, ma turhi habib in nar. Këtëm, elshi s'ka pasuni, elshi e ka ba namazin, edhe zëshatin, edhe ninimin e Ramazanin, vetëm, e ka sha filanin, e ka marrë madhin e filanit, e ka banit keshë me filan, ta shvinë e të në ditë kja me së rizot, unë e duhe hakin për këtina, a që s'ka pare, këtëvan dhëtë me jamanin së gafet. Kry me da, aj da, aj da, ka në ardhë tjerë, ta sh nuk ka së bave u kryin, i marrë në gjinohat janafin, ha? Mbaj, e shka në gjenem. Se e ka falë në madhin, edhe ka një nërë e mëzanin, Vetëm i ka hangër malin e halkit, ka lujt me halk. Shalom, levni ku koftë hajrë e mirë për neve, për juve, për gjithë muslimanin, shalom. Sa që jemi gjallë.
شباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين إلا الصلاة من مصلحين لغاية
طفل وحده والليالي ورد رصاص من حوله وجنود، وقف الطفل والحجارة أكوام.